Турганның үш төлезінің Авраамға келгені. Бір қаттып, түштекі тунаргай ізі күйезінде Авраам бодының майғынының ежінің ақсынға олырған. Кенеттен ол бодының мұрнында тұрар үш әргішіні көріп қан. Олар болза, дейіргі жаяқчының чорудық қаны төлейлердір деп біліп қаш, Авраам оларыны күлей бап, аш шемпелет көп берген. Олар чемленіп тоғызық қанда, біресі Авраамға, «Мен келір жылын бол өйеді сене қаттап чедік бермін. Сен қадайын Сара үнчен олдық болыр» дейін. Ол сөздеріні тыңнақ баш, Сара іштінде қаттырып, «Қыран мене күзенчі көрішкі болыр» деппі, «Дейірге ашаған баса қырған болғай» деп боданған. А дейірге чаяқчы Авраамға, «Қырып қалған мен, ұру божып қайын шыдар мен» деп, Сараның чоп қаттырып тұрар ол. Дейіргі жаяқчының шыдавас жүйесі бар деп бі. Келір жылын бол өйеді мен сене жерік бермін. Үнжан Сара олды болыр дейін. Айтық қан үйесінде дейіргі жаяқчы бодының азы ашқынын күйсеткін. Жүге дейіргі ол бодының ақсы сөзінгі кезеді шыншы, база оң қылып шыдавасы чүйі да чүйе чоқ.